Olemme siinä kuudennessa rukouksessa, ja tämä rukous, esimerkiksi Luther erottaa nämä kahdeksi eri rukoukseksi, kun hän käsittelee sitä, mutta minusta ne kuuluu niin oleellisesti yhteen, että mä oikein osaan niitä erottaa, ei se ole kuin sivulauseellahan, vaan se on siinä erotettu. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Niin siellä sanotaan. Nyt jos kristillisyys ajautuu siihen, että ei ole enää pahaa, niin sitten uskon elämä on hengellisesti kuollut. Mä perustelen sen hyvin monellakin kohdalla tässä kohta. Meidän aikanamme, kun luovutaan sanasta, niin luovutaan aina myöskin pyhästä hengestä ja se korvataan jollakin muulla. Esimerkiksi sillä, että opetetaan vaikka synnittömyysoppia. Pahasta. Tuo sana poneros, jota siinä käytetään kreikkakielessä, on vaivalloinen, kehno, paha. Sen juuri sana on vaiva. Puhutaan vaivatuista ihmisistä. Ja sitten tuo sama sana, niin sitä käytetään myöskin paholaisesta ja pahoista hengistä. Ihan kauttaaltaan Uuden testamentin puolella Kreikan sanoissa. Tämän ymmärtäminen kristittynä ei voi avautua ilman, kun et Jumala sen avaa, antaa siihen ymmärrystä. Tuossa netissä luin yksi päivä tämmöisen jutun, jossa joku kirjoitti, että millä eroon tästä tunteesta. Olenko aivan kamala ihminen? Sitten tämä naisihminen kertoo siitä, että hän juuri ja juuri lääkkeiden avulla ja voimalla jaksaa elää. Ja hänen ongelmansa on se, että hänet on hyljätty, mies on jättänyt hänet ja ottanut tietysti jonkun toisen naisen tai uusia naisia. Ja sitten tämä loppuu tämä pitkä vuodatus. Ajatukseen näin, että hän nautti ja minä istun yksin rukoilemassa, että pääsisin eroon katkeruudesta. Saisin sydämeeni tilaa uudelle rakkaudelle. Ja sitten hän kysyy näin, että olenko oikeasti kamala ihminen, kun välillä toivon, että hänelle menisi päin helvettiä. Tämä ei varmaan mikään uskovainen ihminen on noin, mä niin kuin äkkiä ajattelin, että ei kukaan nyt semmoista varmaan toivo, mutta sitten, jos hän olisi uskovainen ihminen ja hän huomaisi itsessään tämmöisiä tunteita, niin mä sanoisin, että se on kyllä sitten jo pyhän hengen työtä. Eli Jumala avartaa meitä näkemään meidän pohjattoman syntisyytemme. Meillä oli Ilosanoma päivä Kangasalla lauantaina ja siellä Ecuadorin lähetti Pekka Paukkala sanoi, että hänkin putosi kerran elämässään pohjille, mutta sitä meni vielä pohjan läpi kaksi kerrosta alaspäin. Siitä voi joku pistää paremmaksi, jos pääsee. Eli paha on meidän vihollisemme, ymmärrätkö? Nyt rukoillaan siitä vihollisesta irtautumista. Ja se on kateellinen asemastamme, se oli kateellinen paratiisissa, koska ihminen eli Jumalan yhteydessä tasapainossa ja hän oli iankaikkinen olento siinä vaiheessa, hän ei ollut mikään kuoleva olento. Hän ei myöskään tarvinnut hakea vanhainkotipaikkaa, koska hänellä ei ollut mitään ajallista loppua. Ja sen tähden vihollinen kadehti tätä meidän asemamme, vihollinen tietää, että hän joutuu kuolemaan ja hänellä on varattu sitä varten ikuinen tulijärvi. Mutta sitten se ongelma, ja se tulee tämän rukouksen muodossa tässä esiin, ja se on se, että sillä on liittolainen meissä, meidän lihassamme. Eli me peritään nyt se aadamillinen synnin olemus, perisynti. Kaikki perivät sen, sitä ei voi valita, kukaan ei voi päättää, että mä en ole perisynnin alainen, me olemme sitä. Me synnymme perisynnin alaisiksi. Ja nyt Raamattu alkaa niin kuin pikkuhiljaa valottaa tätä. Kun ihminen lukee sanaa, niin hän ymmärtää, että hänessä on tämä liittolainen, se liha. Ensiksi se on yleensä hyvin pieni, pieni se liittolainen ja ajatellaan näin, että no kyllä tästä selvitään, että en mä ole mikään murhaaja ja en huorintekijä, en ole varastanut eikä tehnyt pankkiryöstöjä ja enkä mitään muutakaan tämmöisiä konnan koukkuja. Mutta sitten kun lukee sanaa ja on Kristuksen seurassa vuosikausia, niin saattaa olla, että hyvästä ihmisestä tulee kauhean huono omissa silmissään. Se ei ole mitenkään vaarallista. Eli mä olen laittanut eri kategorioihin näitä tätä pahaa, mistä Raamattu puhuu, että me voitaisiin ymmärtää, miten laaja tämä asia on. Johanneksen ensimmäisen kirjan toisessa luvussa puhutaan pelastuneille. Ja täällä sanotaan näin. Te olette voittaneet. Ketä on voittanut? Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Olen kirjoittanut teille lapsukaiset, te olette oppineet tuntemaan isä. Siinä on kolme ikäryhmää, lapset, nuoret ja aikuiset tai isät. Ja tämä hengellisesti kuvaa meidän jumalasuhdettamme, ei niinkään meidän luonnollista, historiallista ikäämme. Ja tämä toinen ryhmä, nuorukaiset, jotka ovat voittaneet sen, joka on paha, niin nyt puhutaan semmoisesta tilanteesta, että kun sä oot uskossa kasvanut Kristuksen tuntemisessa, niin sä jossain vaiheessa ymmärrät, että sä joudut taistelemaan erilaisten taistelujen kanssa, näiden, voisi sanoa, niin kuin pahaa vastaan tai paha hyökkää sua vastaan. Ja sitä me koetaan erityisesti, varsinkin silloin, kun me olemme puhtaita. Vihollinen ei voi sietää sitä, että sä olisit puhdas. Puhdas tarkoittaa siis tietysti Jeesuksen verellä pesty puhdas. Elää siitä, mitä on saanut kasteessa, mitä on saanut ehtoollisessa, mitä on saanut Jumalan sanassa. Ja nyt tämä on joka päiväistä. Emme tule sillä tavoin valmiiksi, että me voitaisiin sanoa, että nyt tämä on kerralla hoidettu, tai me koko vuoden puhdistus saatiin tässä nyt kerralla järjestetty. Mutta se tietoisuus, että on voittanut, se auttaa meitä tavattomasti. Kato, jos ei koskaan koe, että on voittanut tai voittajan puolella, niin ei oikeastaan ymmärrä sitä, että on myöskin taisteluja. Tai jos aina joutuu häviämään, jos aina, tuossa on kuva siitä Getsemaanista, kun veljet nukkui siellä, Jeesus taisteli rukouksessa, niin Jeesus sanoi, että ette jaksanut yhtä hetkeä hänen kanssaan valvoa. Niin, näin siinä kävi. Mutta ei hän heitä pois heittänyt, vaan hän kehoitti ikään kuin jatkamaan. Ja nyt me nähdään tässäkin se, että me voidaan epäonnistua asioissa. Taisteluissa me voidaan hävitä, sä voit langeta. Niin vihollinen sanoi näin, että sulla ei ole enää mitään mahdollisuutta. Ja Jumala sanoi näin, että ei kun nyt jatketaan, hei. Nyt puhdistaudutaan. Koska joka ainut synti, mikä jää niin kuin tunnolle, niin vihollinen pitää siitä kiinni ja kiusaa sua. Mä tuun siis kiusaamisen vielä vähän myöhemmin. Kiusaukset kuitenkin ovat suhteessa myöskin kutsumukseen. Eli minkälainen se kutsumus on sulla? Mihin tehtävään sun on laitettu? Ja vihollinen pommittaa joitakin henkilöitä erityisesti. Ja ne on varsinkin sellaiset henkilöt, jotka todistavat Jeesuksesta, jotka joutuu jollain tavalla olemaan niin kuin etulinjassa taistelussa, niin saattaa olla varma, että ne on tosi kovat kiusaukset. Ja sitten jos mennään siinä halpaa ja ajatellaan näin, että kaikki menee niin kuin vettä vaan, että me ollaan tämmöisiä suuria menestyjiä, niin sitten voi käydä niin kuin tässä yhdessä seurakunnassa, ei kovin kaukana täältä, niin tulee suuri romahdus. Tulee aivan hämmästyttävä romahdus. Ja paha saa niin suuren niin kuin voiton ikään kuin merkin, että se nauttii pitkän aikaa siitä. Mutta se, että sekään ei mikään lopullinen piste, eikä se ole vielä vienyt kadotukseen, että aina voi kääntöön tehdä parannuksen. Kun Jeesus oli saanut kasteen, mä otan Matteuksen evankeliumin 4. luvun, niin se alkaa näin, jakessa 1. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja tämä alkaa niin kuin välittömästi, kun tullaan Jordanilta. Eli jos olet ollut Israelissa, niin ollaan siellä alhaalla siellä laaksossa ja sitten aletaan nousta ylöspäin sinne erämaahan. Mennään niin kuin Jerusalemiin päin esimerkiksi, tai Qumraniin tai sinne johonkin niille seudulle. Tai nyt ei tarkkaan tiedetä. Mutta tämä erämaa on paikka, jossa saatanalla on erityinen voima kiusata. Ja nyt Jumalan kansa kulki erämaan läpi luvattuun maahan 40-vuotinen vaellus. Se kuvaa nyt maailmaa, jossa me elämme. Kaikkea, mitä tämä maailma tuottaa, tekee ja vaikuttaa. Sillä on voima siellä. Ja sitä ei kannata vähätellä. Me nähdään se ihan joka paikassa, kaikissa yhteiskuntajärjestelmissä, me nähdään, kuinka vihollisella on erämaassa suuri voima. Ja sitten huomaa henki isolla kirjoitettu, eli pyhä henki, vei hänet sinne. Nyt meidän täytyy ymmärtää, että Jumala sallii meille kiusauksia. Kiusauksia ei voi välttää. Kaikki joutuu kiusattavaksi, koeteltavaksi. Mutta ei ole tarkoitus, että me uuvutaan siellä, vaan siellä uskoa koetellaan. Se ei pääse pyhän kaupunkiin. Mä lainasin tämän siinä 5. jakeessa, nimittäin sanotaan näin. Perkele otti hänet kanssaan, on toinen kiusaus menossa. Pyhään kaupunkiin asetti hänet pyhäkön harjalla. Nyt on 2 Jerusalemia olemassa. Niin kuin on 2 seurakuntaa, jolla on näkyvä seurakunta ja sitten on näkymätön seurakunta. On se, mitä me voidaan sanoa, että se on paikallisesti jossakin, sillä voi olla joku talo, mihin mennään sisälle, mutta sitten on näkymätön pyhien yhteys. Ja nyt viholliselle ei ole siihen näkymättömään pyhien yhteyteen mitään asiaa. Sen tähden sillä täytyy aina näyttää sitä näkyvää. Sen tähden se vie sitaateissa pyhään kaupunki, jos sä menet nyt Jerusalemiin, niin se ei ole mikään pyhä kaupunki, vaikka se sitaateissa on sitä. Se on ihan niin kuin mikä tahansa, ei se ole sen kummallisempi kuin Tamperekaan. Ja nyt vihollinen niin kuin näyttää sitä, koska se haluaisi, että me keskitytään pelkästään siihen, mitä me nähdään. Vaikka meidän täytyy nimenomaan kiinnittää silmämme siihen, mitä me emme näe. Eli vaan niin kuin ummistaa silmä. Ja se asetti temppelin harjalle. Tätä mä oon miettinyt, mä oikein tiedän mitä se tarkoittaa. Siellä oli varmaan tasakattu, siellä oli hiukan helpompi olla kuin tämmöisen vaikka Kalevan kirkon katolla. Mutta idea nyt siinä on kuitenkin, että se on korkealla. Se edustaa nyt sen temppelin huippua, valtaa. Ja sit Jumala temppeli on Kristus itse. Niin kuin hän sanoi, että hävittäkää tämä temppeli, minä rakennan sen 3 päivässä. Nyt meidänkin täytyy niin kuin nähdä se, että ei nämä ulkoiset rakenteet, nämä ei ratkaise meidän elämää, vaan Kristus. Aina ja kaikki. Nämä niin kuin voidaan purkaa, nämä voidaan muuttaa ja näissä voi tapahtua minkälaisia muutoksia vaan, mutta se mitä se temppeli, mikä Kristus itse on, se aina kestää. Niin kuin nähdään tässäkin taistelussa, niin Kristus jäi ja Kristus ylösnousi, mutta se temppeli, jonka harjalle nyt paholainen vei, niin se oli eräänä päivänä murenina. Eikä sitä ole tähän päivään mennessä rakennettu, eikä tule rakentamaan. Sitten se vei seuraavaksi korkealle vuorelle. Otti kanssaan sangen korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Olisi muuten todellinen näköalapaikka. Uskotteko, että sinne kannattaisi myydä matkoja tänä päivänäkin? ajattelee, jos lukisi aamulehdessä, että nyt on semmoinen vuori, mistä näkee koko maailman loisto. Niin kuin kerralla semmoinen näkymä. Se vie korkealle vuorelle, mutta se ei voi nousta Sionin vuorelle. Mä oon laittanut siihen. Mitä se tarkoittaa? No, Sionin vuori on se, missä Jeesus ristiin naulitaan, kolkataan. Se on siellä. Ei kiistellä nyt siitä paikasta niinkaan, vaan siis ne on kirjaimellisesti siitä paikasta, vaan yleensä siinä Sionin vuorella, johon Jumala on sisällyttänyt siunauksensa. Siellä on Jeesuksen voitto. Sinnehän ei kannata Jeesusta viedä, koska siellä hän kärsii ilman muuta tappia. Ja nyt samalla tavoin, jos vihollinen vie sut katsomaan tätä maailman loistoa, mitä se nyt sit onkin, niin hänen täytyy viedä sut mahdollisimman kauas Sionin vuorella. Mahdollisimman kauas Golgatalta. Ja sitten se lupasi nämä kaikki, jos hän vaan kumartaa. Valehteliko se? Ei se oikeastaan valehdellut. Toisaalta valehteli. Nimittäin hänellä on vain väliaikainen tämä valta. Ja hän tietää, Raamattu sanoo, että hänellä on vain vähän aikaa. Tämän kaiken annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarat minua. Jeesus sanoi, mene pois, saatana. Kirjoitettu on Herra, sinun Jumalasi, pitää sinun kumartamaan ja häntä ainoa palvelemaan. Silloin perkele jätti hänet. Nyt tapahtuu just se, mitä me rukoilemme Isän meidän rukouksessa. Päästä meidät pahasta. No, jos me otetaan pienemmässä mittakaavassa tämä sama, niin me ymmärretään, että me joudutaan itse kukin erilaisiin kiusauksiin, jossa me joudutaan rukoilemaan, että älä johdata Herra meitä kiusauksiin, vaan päästä meidän pahasta. Että varjele meidän tiemme. Ja sitten me samaan huomataan se, että se meidän oma lihamme, se vanha ihminen, niin se hirmu helposti menee. Tosi helpolla se menee juuri siihen suuntaan. Toinen alue on paha sydän. Kun Israel oli saanut vähän maistaa Jumalan hyvyyttä erämaassa, toisen Mooseksen kirjan luvussa 32 sanotaan, että kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, ne kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi, nouse, tee meille Jumala, joka käy meidän edellä. Eikö tämä kuulosta ihan hirveältä? Mutta sitten meillä on ihan samanlainen taipumus. Me uskotaan kaikenlaisiin asioihin mielellään, jotka vähänkin niin kuin edes auttaa meidän elämäämme ohi Jumalan. Emme me tyydy siihen. Ei se ole meille mitenkään ominaista tai luonnollista, että me otettaisiin aina Jumalan sanan todesta. Hebrealaiskirja 3:12 sanoikin näin, että katsokaa veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha ja epäuskoinen sydän niin, että hän luopuu elämästä Jumalasta. Huomaan, että tätä ei yleensä nykypäivänä kauheasti korosteta eikä tuoda esille, että uskovas on tämmöinen ominaisuus. Tuo epäuskoinen voidaan kääntää myöskin sanalla ilkeä, hankala, vaivalloinen, sairas tai masentunut. Tai sitten kaikki yhdessä. No ajattele, jos sä nyt elät uskovana ja sulla on tämmöinen näin sydän. Niin sit sä ajattelet, että en mä kelpaa ihmisille, enkä mä kelpaa Jumalalle. Mutta tässä sanotaan, että ettei kenelläkään olisi. No, mikä sit on, jos on? Oletetaan nyt, että sä nyt näet sen kirkkaasti. Jossain vaiheessa pyhäkin voi kirkastaa. Niin silloin sun täytyy mennä Jumalan tykö just semmoisen, kun sä olet. Vanhassa Sionin virressä, tämä on jostain vuodelta ennen Elvistä, sanotaan näin, että oi Jeesus vapahtajani, jo riennä apuksi sieluni, kuin ompi kidas helvetin kiedottu synnin kahlein tai kahleihin. Uskova Henrik Wallman runoilee näin, ja hän näkee sen, että ne ominaisuudet, mitä hänen vanhassa ihmisessä, ne vie häntä kohti kadotusta. Hänellä on just se paha epäuskoinen sydän. Ei ruumissani, sielussani, mä tunne hyvää olevan. Jokainen veripisara on synnin kautta pilalla. Tai kuin kalaverkkoa kierretään ja surmillensa vietellään, mun perkele on kietonut, himoilla synnin sitonut. Sen tähden syystä valitan, kuin kurki kurja kuikutan, mun sydämen on kankea, saastainen, julma, kopea. Se pahuuttansa kuohuttaa kuin käärme myrkyn luovuttaa, haavoittaa omaa tuntoani ja murehduttaa henkeäni. Tässä on hirveän monta säkeistöä. Ajattelen, jos tuommoisen niin kuin teemmaisessa kirkonmenoissakin ensimmäiseksi aina. Mä ajattelen, että se voisi olla monellekin niin kuin semmoinen niin kuin visio, joka auttaisi meitä ymmärtämään tämän tilanteen paremmin kuin me ymmärrämme. Jotenkin, niin kuin, mä tiedän, voi olla, että mä oon väärässä, mutta kun me mennään niin kuin kirkonmenoihin, ollaan vaikka synnin tunnustuksessa tai jossain, niin sitten tulee semmoinen olo, että tämä nyt oikeastaan mitään synnituntoa vielä ollutkaan, ja nyt jo oli synnit anteeksi kaikki. Ja siis sillä tavalla, että vielä mietittiin, että jäikö se auto auki parkkipaikalle, ja tuli vähän ovilukkoa, ja onkohan kuulolaite nyt sopivasti päällä. Jotain tämmöisiä toisarvoisia asioita, eikä ajatella sitä, mistä nyt oikeastaan koko kenkä puristaa. Eli uskovan paha on se, että me ollaan uskovinakin kiusauksen alaisia. Muista kerran, kun vähän aikaa uskossa ollut ihminen kysyi multa näin, että onko hän ainoa, kun on kiusattu ihminen, kun hän kuuntelee uskovaisten puheita, niin niillä ei ole niin mitään kiusauksia. Ne on niin vaan melkein sellaisia päiväperhosia, ne vaan lentää liitelee ja ottaa aurinkoa. Mä sanoin, että ei se olisi mitään vikaa, että se on ihan hyvä, että pyhä henki varmaan sulle on sitä avannut ja kyllähän sua sit hoitaa. Jeremian kirja 16. luvussa jakeessa 12 sanotaan, te olette tehneet pahemmin kuin teidän isänne ja katsotte, vaellatte kukin pahan sydämenne paatumuksessa kuulematta minua. Kun sukulaiset ja ystävät eivät halua tulla ristin tielle Jeesuksen seuraan, niin se johtuu tästä. Ihmiset ei halua kuulla. Meidän aikamme ongelma on se, että ihmiset eivät kärsi tervettä oppia, sanoo Raamattu, eli tervettä opetusta. Ei haluta kuulla totuutta ja sitten etsitään korvasyyhyn semmoisia sopivia opettajia, jotka jotenkin auttavat tässä asiassa. Jeremian kirja 17.5. Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin, tekee lihan käsivarrekseen, joka sydän luopuu Herrasta. Homma vaihtoehtoina on siis luottaa Herraan tai turvata ihmisiin. No ajatellaan nyt, otetaan tämmöinen demonstraatio. Sulla on joku lankeemus, vetänyt välistä, tehnyt syntiä, mitä tahansa ja sitten sulla jotenkin niinku, sulla on vähän herkkä omatunto ja sä et oikein ole varma siinä tilanteessa, niin sitten sä ajattelet, että miten tästä pitää mennä eteenpäin, niin sitten tulee joku toinen kaveri. Se on nyt vaiks. Ja sitten sä kysyt, että mitä sä muuten ajattelet tästä? Ja jos se toinen ihminen ei olekaan oikein virittynyt sopivasti aaltopituuden, niin sanoo näin, että älä semmosista kuule murehdita. Kun kaikki me eletään kuule näin, ja se mitä vastaa säkin oot rikkonut, se on kuule ihan samanlainen mätä kuin sinäkin. Että. Siis se ei niinku auta yhtään, se voi viedä niinku ihan alle. Vaikka pitäisi vaalia sitä herkkyyttä. Ajatellaan lapsia, jos opetat vaikka lasta, jos sä annat lapselle esimerkiksi tommosen kuvan, siitä tulee hirmu kova lapsi ja semmoinen vääristyy niin kuin oikean ja väärän tajun. Mä muistan, kun mä olin pikkupoika ja mä asuin Turussa ja sitten meillä tuli joku tappelu jossain jossain tiellä, tai siellä oli näitä toisia mukuloita, ja mä jotenkin jäin siinä kertaa alakynteen. Mä menin kotiin, sit mä ajattelin, että mä saan jonkinnäköistä tsemppiä, lohdutusta sieltä. Mä menin äitille sanoa, että se löi. Niin äiti sanoi, että me ei mennä takaisin. Ja niin sitten, mä ajattelin, että se on se oikotie. Mutta te tiedätte, että vaikka koko elämänsä aina vetäisi takaisin, niin ei se omatunto parane sillä. Ei se korjannu sillä. Siis jos on aina se, että sä muuten maksat tämän näin, mitä sä mulle teit, että varro, kun mä pääsen sopivasti kampittamaan, niin kaikki potut pottuina ja korkojen kanssa. Samassa 17. luvussa sanotaankin, jake 9, tämä on yksi tärkeä jae, joka sun kannattaa muistaa. Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen. Se on sun sydän, hei, ja mun. Kuka taitaa sen tuntea? Eli me synnytään tämmöisiksi. Me ollaan vian alaisia. Sen tähden meidän täytyy rukoilla, että Herra, päästä meidät pahasta. Auta meitä näistä kiusauksista, että me selvitään. No sit kolmas pahasta himosta. Paha himo on monenlaista. Ja sit tässäkin niin toinen näkee toisen synnin helpommin kuin omansa. Sekin on ihan normaali. Kolossalaiskirja 3:5 sanoo, kuolettakaa, tappakaa siis, noin suomeksi sanottuna, maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo, ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Ajattele uskovaisille. Nyt ei puhuta anteeksiantamuksesta tässä kohtaa niinkään, vaan ampukaa siihen ytimeen. Eli kun sä näet itsessäsi tätä piirrettä, niin ota tosissaan, että siinä käydään nyt kuulet kova taistelu. Sitä se tarkoittaa. Jakes 6 sanotaan, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Eli minkä tähden? Jos ne antaa niin kuin mennä vaan. Jos ei niihin puutu. Ja sitten tärkeää muistaa se, että kiusaus ja lankemus ei ole sama asia. Jokaisella on kiusauksia, kaikki eivät lankea niin. Joku lankee jatkuvasti. Kaikilla on kuitenkin mahdollisuus aina kääntyä Jumalan puoleen. Mutta jos jää elämään sen synnin alle, jää myöskin Jumalan vihan alle. Eli ainoastaan armo tulee Golgatalta, Jeesuksen ristiltä. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. No nyt jos seurakunta elää edelleenkin näissä, niin te ymmärrätte näin, että eihän se elä silloin siitä Golgatan voitosta ja Kristuksen veriarmosta. Eli sen tähden me rukoilemme pahasta himosta vapautumista. Luther sanoo näin, että kiusaus on kahdenlainen. Se houkuttelee kiukkuun, vihaan, katkeruuteen, tyytymättömyyteen, kärsimättömyyteen, pahojen ihmisten tai perkeleiden kautta. Olisi paljon helpompi, joku sanoisi, että jos me perustettaisiin semmoinen luostarilaitos Tampereellekin jopa, antaisi porttivahti, aitavahdit ja sitten kyltti sinne, tänne pääsee vain oikein pyhät. Ja me oltaisiin, vaikka tämä porukka siellä, uskotteko te, että se olisi tosi, te nauratte, ette usko sitä, että se olisi kovin urskas porukka sitten. Joo, se onkin se, että se tulee meidän mukana sitten se ongelma sinne. Tässä on nyt puhuttu niin kuin lähinnä tämmöisistä sisäisistä synneistä. Mutta sitten hän ottaa niinku toisen puolen, että se kahdenlainen kiusaus on myöskin, se houkuttelee haureuteen, hekumaan, ylpeyteen, ahneuteen, tämmöisiin näyttäviin synteihin. Ja nyt usein on niin, että nämä niinku nokkii toinen toisiaan. Ne, joilla on vaan sisäisiä syntejä, niin ne ampuu niinku niitä, joilla on näitä ulkoisia syntejä, ja päinvastoin. Siis, jotka lankee näihin kakkosluokasynteihin, kakkosluokkasitaateissa, niin ne ajattelee, no toi on tommonen fariseus. Ja sitten se fariseus taas ajattelee, no toi on nyt selvästi langen, mutta näkeehän sen ja henkikin haisee. Sitten Luther kysyy näin, että miksi sitten Jumala sallii ihmistä ahdistettavan syntiin? Musta on hyvä kysymys. Ja hän sanoo näin. Jotta ihminen oppisi tuntemaan itsensä ja Jumalaa. Se on hyvä, tosi hyvä vastaus. Huomaa nyt se kaksi osana. Kohta A, tuntea itsensä. Nyt ei puhuta kenestäkään muista kuin vain sinusta. Kaikki mitä liittyy sinuun, niin se on tässä kategoriassa A. Ja sitten B, Jumala. Nyt herätysliikkeet esimerkiksi ja uskon suunnat ovat hyvin paljon motivoituneet jompaa kumpaan yleensä. On herätysliikkeitä, joissa keskitytään pääasiassa omaan itsensä tuntemiseen. Tämmöisen, voidaan puhua tämmöisestä alatien kristillisyydestä, kurjuuden tuntemisesta, mitä se nyt onkaan sitten. Sitten on tämä toinen puoli, jossa ei välitetä ollenkaan siitä, minkälaisia me ollaan ihmisenä, vaan sitä, me aina vaan ylistetään Herraa ja me aina vaan ollaan niin kuin lentoon lähdössä. Vaikka me oltaisiin kuinka pahoja ja perkeleellisiä, tehtäisiin ihan mitään hullua vaan. Ja sitä, että tässä on niin kuin balanssi, eli tasapaino tässä. Ja Luther selittää sitä näin, että itseensä ettei hän voi muuta kuin tehdä syntiä ja pahaa. Vanhat opettivat ennen kahta herätystä. Ensimmäinen herätys tulee, kun syntinen herää maailmasta ja tulee uskoon. Ja toinen herätys on se, kun kristitystä tulee syntinen, sitten hyvä sitten kristitystä. Mutta se, että jossain vaiheessa, kun sä vedät viivan alle niin kuin kauppias ja lasket, ja sinne ei jää mitään muuta kuin nolla tai peräti vaan miin, niin se on tosi kova paikka. Ja kuitenkin Jumala haluaa viedä ihmisen siihen. Se on oikeastaan ihan välttämätön. Mä ajattelen näin, että ihmisten ihmissuhteiden rakentaminen olisi ihan toisenlaista, jos me tiedostettaisiin tämän. Jos me tiedostettaisiin se, että mä en voi tehdä mitään muuta kuin syntiä, vaan mulla ei ole edellytyksiä mihinkään muuhun. Että mun lähtökohtani ei ole hyvä. Ja sitten se toinen puoli asiasta, Jumalan oppii tuntemaan, hänen armonsa on väkevämpi kuin mikään luotu. Ja että näin opittaisiin kiittämään ja ylistämään Jumalan armoa, halveksimaan omaa itseään. Tämä sama tulee esimerkiksi roomalaiskirjan 7 ja 8 luvun välisessä jännitteessä hyvin elävästi esillä. Siellä Paavali puhuu itsestään viheliäisenä ihmisenä, joka on sidottu kuoleman ruumiiseen ja niin edelleen. Sitten kuitenkin niin hän sanoi, että kiitos olkoon Jumalalle, että tämmöisenä hän on pelastettu Kristuksessa Jeesuksessa. No nyt sitten joillekin tämä on aivan ylivoimasta ja sitten he ajattelee näin, että siinä täytyy olla virhe, että siinä puhutaan nyt uudesti syntymättömästä Sauluksesta ja sitten uudesti syntyneestä, että ei, asia ei ole niin. Se on uskovan olemus tai voisi sanoa ehkä olotila. Ehkä voisi puhua myöskin asemasta ja tilasta, eli asemamme on Kristuksessa hyvä. Itsessämme meidän tilamme vaihtelee huomattavasti päivittäin, hetkittäin ja noin. Ja näiden erottaminen olisi ihan hyvä. Sitten neljänneksi pahoista ajatuksista. Matteus 15.19. Sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Tämä oli aivan uutta silloin, kun Jeesus opetti tämän, koska ihmiset ajatteli näin, että se ulkoinen puhtaus tietyllä on joku korvaa sisäisen heikkouden. Ja yleensä synnin tunnossakin mennään sillä tavalla, ensiksi on tekosynnit, puheet, laiminlyönnit, ajatukset suurin piirtein tämmöisessä järjestyksessä. Ja joku kärsii tavattomasti siltä tästä asiasta. Jakes 20, Jeesus sanoo, nämä ihmisen saastuttavat alkuvielä mukaan siis tekevät epäpyhäksi. No nyt te ymmärrätte, että jos jonkulla on niin kuin jatkuva kamppailu tällä alueella, niin hänen täytyy todella paneutua silloin, että hän olisi hyvin lähellä Jeesusta. Jeesus, auta mua. Auta mua tästä pahasta, mikä kiusaa mua, mikä jatkuvasti vaivaa. Pahoista epäluuloista. Mulla kävi tässä ihan hiljattain semmoinen tapaus, että mä olin viemässä yhtä avustuspakettia tai matkalaukkua tuonne Venäjän kuormaan ja sitten eräs ihminen, joka näki mun laukkuni autossa, niin teki kysymyksen, että kuinka hänen laukkunsa on mun autoni takapäässä. Kun mä olin vienyt niitä useampia. Ja mä itse sanoin, että se ei muuten ole sun laukku, että se on mun isävainaja ja vanha matkalaukku, mutta sen arvo ei enää mitään, että sen voisi hyvin jo laittaa Venäjän kuorma. Ja se johtui vaan siitä, että ne oli samannäköiset. Eli mä olin joskus roudannut samannäköisen laukun, niin hän teki vaan johtopäätöksen siihen. Siis epäluulot lähtee siitä, mitä me näemme. Ja epäluulot hajottaa Jumalan seurakuntaa ja epäluulo vaivaa joitakin ihmisiä paljon enemmän kuin toisia. Jotkut kärsii enemmän näin. Timoteuskirjan 6. luvussa sanotaankin, että jos joku opettaa jotain muuta opetusta, eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin. Sitten sanotaan näin, että hän on paisunut eikä ymmärrä mitään. On riita kysymyksiä sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja. Eli ei tarvitse kuin pikkasen poiketa. Vähän niin kuin oli latu tehty tuonne hankeen, jos sitä nyt on lunta paljon, niin sitten joku alkaa tehdä niin kuin omaa latua siihen viereen. Ja sitten sanoo, että tämä on se latu, mitä pitkin pitäisi hiihtää. No sitten ihmiset jakautuu jo latuun A ja latuun B. On alituisia kinoja, kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet. Eli vähitellen semmoinen epäluuloisuus myöskin vie totuuden menettämiseen. Siis totuus on vapauttava, niin kuin Jeesus sanoo. Ja nämä epäluulot kiusaavat ihmistä sanomattoman paljon, ellei hän saa totuutta siihen avuksi. Sen tähden pitää rukoilla tätä. Sitten pahat teot. Paha teko on joku tapahtuma, mitä se onkaan. Kun Jeesus opetti uudesti syntymisestä Johanneksen 3. luvussa, niin hän sitten vähän ajan päästä siellä sanoi, että tämä on tuomio. Tuomio kriisissä. Te tiedätte, jossain on kriisi. Se on ratkaisu, arvostelu, tuomio, oikeus. On siis kriisi, että valkeus, joka on Kristus, on tullut maailmaan, niin ihmiset rakastavat pimeyttä enemmän kuin valkeutta. Eli sitä pahaa enemmän kuin Jeesusta. Sillä heidän tekonsa olivat pahat. Katsokaa ihmisiä, että nyt kun on joku oikeudenkäyntikin, niin vaikka ne on aivan kiinni joutuneita, esimerkiksi nämä poliitikotkin, sitten joku tulee mikrofonin kanssa ja sanoo, että no mitä te nyt sanotte, että te saitte nyt niin ja niin monen vuoden tuomiota tai jotakin. En mä ole mitään tehnyt. Minä valitan tästä tuomiosta. Oletteko koskaan kuullut, että joku sanoo, että minä olin syyllinen, antakaa mulle anteeksi. Ei ne niin sanoo. Ja se johtuu siitä, että ne pitää ne teot oikeutettuna, vaikka ne olisi vääriä. Ja kun ne on asenne on tämä, niin ei koskaan vapaudu myöskään siitä. Jeesus sanoi, jokainen, joka pahaa tekee, paha, kelvoton, arvoton, mitätön, jopa tyhjän toimittaja alkukielen mukaan, on niin kuin syntiä Jumalan silmissä semmoinen se, että tässä on toinen sana, se ei ole se poneros. Ja vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Huomaa, että tekoja nuhdellaan. Ihminen halutaan vapauttaa. Huomatta jako, mitä Jeesus sanoi. Eli paha pitää kiinni niin, että sun on oikeutettuja tekoja, sä saat tehdä niin, vaikka sä olet tehnyt väärinkin. Jumala sanoo, tuo ne teot valkeuteen, sä vapautat. Sä pääset oman tunnon vapauteen. Ja vaikka sä olet kaikkein suuri rikollinen, niin sulla on suuri mahdollisuus olla kaikkein puhtain. Sitten pahasta omasta tunnosta. Hebrealaiskirja 10. luvussa jakeessa 22 vedotaan siihen, että meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, ja sen tähden käykäämme esiin todellisella, totisella sydämellä. Huomaan nyt, se on se paha sydän, mistä on tuossa jo luettu usein paiteeksi. Täydessä uskon varmuudessa. Se sama paha sydän voidaan täyttää uskon varmuudella, se on Jumalan työ. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Kummatkin tulee nyt sinun ulkopuoleltasi. Sä et paranna nyt itseäsi, vaan saatat ulkopuolelta armoa. Eli kun puhutaan armosta tässä yhteydessä, me ymmärretään, että siinä tarkoitetaan sitä, että me palataan siihen, mistä me olemme luopuneet, mistä me olemme irtautuneet. Jakes 23 sanotaan, pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Jumalan uskollisuus tulee esiin kaikkein voimakkaimmin juuri siellä, missä synti on tullut suureksi. Eli sinä päivänä, kun sä näet itsesi oikein syntisenä ja kurjana ja vihollinen, on sun olkapäällä istunut ja kiusannut sua ja sanot, että sä et ole minkään arvone ja sä oot niin huono ja sun ei kannata muuta kuin narukaulaa vaan. Tai niin kuin tämä yksi Ecuadorin lähetti, joka meillä oli eilen tai lauantaina puhumassa, niin hän sanoi, että kun hän oli oikein tiukka vaihe elämässä, niin hän sitten soitti yhdelle romaaniveljelle ja sanoi, että olisiko sulla myydä pistoolia. Ja se toi sitten pistooli ja hänellä sanoi, että tarvitsetko panoksia. Niin hän sanoi, että eihän tarvitse kuin yhden. Niin se ymmärsi, mistä on kysymys, sanoi, että en mä muuten myy tätä pyssyä sulle. Eli siis vihollisen ratkaisu on se, että sunsta ei ole mihinkään kuole pois. Ja Jumalan ajatus on se, että sun pitää elää. Jumala ei ole koskaan mieleen syntisen kuolemaa, ei koskaan. Vaikka olisit kummoisessa suossa ja kummoisessa kurassa, niin Jumala on aina se ajatus, kun mä saisin ton pitää omanani ja viedä taivaaseen. Semmoisia ihmisiä, joita on vaikea niin kuin armahtaa, niin kuin se netti juttu, minkä mä luin, mistä se ihminen kysyy näin, että olenko minä kamala ihminen. Niin siihen voidaan vastata, kyllä sinä olet erittäin kamala ihminen. Sitten voidaan sanoa, Jumala rakastaa kamalia ihmisiä. Eli käännetään niin päinvastoin se luonnollisen ihmisen ajatus, että Jumala rakastaa hyviä ja onnistuneita ihmisiä. Nythän vanhus kauttaa meidät syntisenä. Täysin kelvottomana. Täysin onnettomana, mitä sanomattomana, rikkoneena. Käykäämme sen tähden uskalluksella armoistuimen eteen. Hebrealaiskirja 4.16. Että saisimme laupeuden, löytäisimme armon avuksemme oikean aikaan. Mä ymmärtäisin, että tässä ollaan jo langettu. Tässä rukoillaan nyt tietyllä tavalla syntisen rukousta. Tähän voisi sanoa näin, että ihmisen Jumala-suhde on hyvin paljon sidottu myöskin tähän suhteeseen armosta ja synnistä. Jos ihmisellä ei ole kovin syvällinen käsitys omasta syntisyydestä, hänellä on yleensä myöskin aika onneton käsitys Jumalan armosta. Ja silloin, joka ei tätä käsitä, ei ole sisäistänyt ja ei ole uskoa siihen, niin silloin hän on aika ohuesti kiinni Jumalassa. Hänen rakkautensa on myöskin Jumalan hyvin heikko. Eli se on vähän tämmöistä niin kuin harrasteluontoista, te tiedätte. Joku harrastaa virkkaamista ja joku matkailua, mopoilua ja joku kerää postimerkkejä, sitten joku käy vaikka raamattukoulussa vai? No ei. Eli siis harrastus on jotakin ulkoista. Usko Jeesukseen pitää olla sisäistä, vahvaa, kestävää, lujaa, niin kuin se usko, jonka hän on tullut synnyttämään. Sitten pahoista työntekijöistä. Joskus on hyvä niin kuin nähdä ympärillään, että kaikki ei ole ihan kohdallaan, mutta tässä ei auta sitten se, jos hirveästi niin kuin ajatella näin, että me johonkin muualle, että sitten on paremmin siellä. Ongelmia on joka paikassa. Mutta Filippiläiskirja 3 ja 2 käytetään aika jyrkkää sanaa, kavahtakaa noita koiria. Koira on vertauskuva nyt saastaisesta eläimestä. Kavahtakaa pahoja työntekijöitä. Jos hän olisi ollut tämmöinen hyvin radikaali, niin hän olisi voinut sanoa, erottakaa ne. Pankaa ne pois viralta. Mutta hän ei sano niin, vaan kavahtakaa. Eli tietyllä tavalla älkää ottako vastaan sitä, mitä sieltä tuutista tulee. Tästä on kysymys. Kakous sana on tässä se paha. Paha, joka on niin kuin huono, tai se kuvaa lähinnä omaa turmelusta. Että jos se poneros on semmoinen, joka, se ensimmäinen paha sana on semmoinen, joka niin kuin vaikuttaa niin voimakkaasti, että se myrkyttää kaiken ympäristön. Niin tämä kakous on vähän lievempi sana, sillä puhutaan niin kuin lähinnä omaa turmelusta. Eli nämä ihmiset saattaa olla ihan itsessään aika hauskoja ja harmittomia, vähän niin kuin nuo kaverit nyt tuossa klovnin puvussa. Mutta he edustavat omaa turmelusta, kelvottomuutta ja heikkoutta. Ja sitten Pauli sanoi näin, että kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Juutalaisille tämä sana varmaan merkitti aika paljon, koska heillä oli käytössä ympärileikkaus, joka oli liiton merkki. Nyt Uuden liitossa puhutaan korvien ja sydämen ympärileikkauksesta, johon esimerkiksi Stefanus viittaa apostolien tekojen 7. luvussa, kun hän sanoo fariseuksille, että olette ympärileikkaamattomia. Niin nyt on piloille leikattuja. Ja mä ymmärtäisin, että tässä on jonkun toisen vaikutus ollut ilmeinen. Eli toinen ihminen on pilannut toisen ihmisen. Paholainen on tietyllä tavalla päässyt myrkyttämään tämän ihmisen elämän, uskon elämän. Ja sen tähden se, mitä sieltä tulee, niin se on huono. Eli siinä on langettu, on voitettu tai hävitty siinä taistelussa, kun on ollut kiusaus. Nyt tietysti kaikkein varmin ja paras on aina se, että lukee sanaa ja pysyy sanassa ja ohjautuu sen mukaan, mitä Raamatussa on kirjoitettu, koska Jumala sitoutuu siihen. Silloin ei ole niinkään oleellista se, että ymmärretäänkö me kaikki ja osataanko me kaikki asioita sanoa ja tulkita oikein. Se ei ole niinkään tärkeä, vaan se asenne siinä, että nyt Jumala saa puhua meille. Ja sitten viimeinen on pahasta maailman ajasta. Nyt maailma antaa aina itsestä, tiedättekö, myönteisen kuvan. Jos puhutaan, no vaikka politiikassa tai tässä mitä nyt on ympärillämme, niin aina annetaan niin kuin semmoinen kuva, että huomispäivä on tätä päivää parempi. Huomenna taloudellisesti menee paremmin, huomenna on palkat parempia, eläkkeet parempia, terveydenhoito parempia, lapsiperheet saavat enemmän rahaa ja makkaraa maukkaampaa. Ja siis kaikkea, niin kuin ymmärrätte, koko aika niin kuin satsataan, luvataan jotakin. Vähän niin kuin semmoinen porkkana se on tuolla. Ja nyt uskovat ei saisi mennä niin kuin tässä ansaan. Galatalaiskirjeen 1. luvussa Pauli sanoi, että Kristus antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailmasta. Me voidaan ihan hyvin tämä nykyinen siirtää nyt tähän meidän aikaamme. Eli uskovan täytyy nähdä, että maailman aika on paha. Maailmassa ei ole mitään valoa ilman Kristusta. Ja kun Kristus vie uskovansa pois, niin täällä on täydellinen pimeys. Riippumatta siitä, mikä täällä on valuuttana tai kuka hallitsee. Meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Kun Jeesus lähetti omiansa tekemään hengellistä työtä, niin hän sanoi aivan selvästi heille, että ei ne tule rakastaa teitä, hei. Ei ne ota halukkaasti teitä vastaan. Ja hän asetti itsensä siinä selvästi esimerkiksi, että ne on vainonut minua, ne tulee vainomaan teitä. Mutta sitten Johanneksen 14. luvun 2 viimeistä jaetta, en minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee ja minussa hänellä ei ole mitään. Eli olla Kristuksessa, olla turvassa. Siellä, missä on Kristus, siellä on turva. Tänään se on Golgatalla, se on Jeesuksen veressä ja ruumiissa, uhrissa, siellä on turva. Ja sitten sinä päivänä, kun me lähdetään täältä, me mennään hänen luokseen ihan kaikkiseen taivaan kotiin, siellä on turva. Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan isän ja tekevän niin kuin isä on minut käskyt, nouskaa, lähtikää me täällä. Nythän viittaa siihen, mitä tapahtuu tuolla Getsemanessa ja Golgatalla. Eli kun Jumalan poika ympäröi siinä nyt omansa, niin hän ei tahdo, että me eristäydytään ja me mennään johonkin syrjään ja perustetaan joku luostari, jossa olisi vaan hurskaat ihmiset, vaan että me ollaan siellä maailman keskellä. Voisi sanoa, että me ollaan pahuuden keskellä. Kaikenlaisen pahuuden keskellä. Kaikkien vihollisten voimien keskellä. Valona ja suolana, kun oli, eilenkin oli Raamatun teksti, jota luettiin eri kirkoissa. Ja rukoilen siinä samassa, että Herra varjelisi meidät joutumasta kiusaukseen ja päästäisi meidät pahasta. Hiljennetään vielä. Kiitos Herrat, sä näet niin tavattoman paljon meidänkin edestä vaivaa ja että me saadaan tulla sun eteen ja luoksesi, vaikka me ei mitenkään ansaita sitä ja nähdään, Herra, olevamme monta kertaa hyvin kiusattuja, hyvin lankeavia ja monen tavoin kiinni synnissä. Herra, me rukoilemmekin, että sinun apusi, voimasi ja armosi voisi kohdata meitä juuri siinä viheliäisyydessä, sellaisessa tilassa, mikä meillä on. Muistamme, Herra, näitä esirukouspyyntöjä myöskin, on jätetty. Pyydämme lasten pelastumista täällä Suomessa. Oi Herra, tee Suomen lapsissa työtäsi. Rukoilen Suomen kansan puolesta, että sä herättäisit ja puhuisit sille. Anna sille semmoinen armo, että se näkee oman vikansa, että osaisi pyytää sinua avuksi. Kiitos myöskin, että saamme jättää tämän ystävän Latvian matkan haltuusi. Ole siellä johdattamassa siinä ja ole heidän kanssa jokaisella askeleella ja käännöksessä. Rukoillaan vielä yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti.